Sabahınız xeyir olsun əziz dinləyicilər. Dəyişməz dalğada, dəyişməz ünvanda və saatda yenə sizinləyik. 14.24-də mən Vüsalə Əlibəyli və həmkarım Durna Səfərli sizin 25 dəqiqənizə rəng atacaq. Buna əmin ola bilərsiniz. Təxminən bir aya əksər gənclər təhsil ocaqları ilə sağollaşıb istirahətə başlayacaq. Bəziləri isə qarşılarına xəritə qoyub ölkə seçir. Fransaya, yoxsa Almaniyaya gedim. Bəlkə elə İsveçcə qərarlaşım. Yox, bu il yay universitetimi elə İtaliyada keçirəcəm deyib qərar verir. Əgər yay tətilinizi maraqlı, həm də Avropanın 45 ölkəsindən birində keçirmək istəyirsinizsə və qeyri-formal təhsillə maraqlanırsınızsa, o zaman həmsöhbətlərinin bolluca təcrübə mübadiləsinə qoşulun. Onlar Emin Əmrullayev, təxminən 17 min tələbəni öz ətrafında birləşdirən və Bakıda 200 üzvü olan Avropa Tələbələr Forumunun Bakı nümayəndəliyini təmsil edir. Amma Avropa Tələbələr Forumunun, yəni AJN-in fəaliyyəti təkcə Bakı ilə məhdudlaşmır. Hazırda Azərbaycanda AJN-in Sumqayıt, Lənkəran, Gəncə və Xırdalan nümayəndəlikləri də var ki, onlar da gəncləri bir araya yığır. İkinci qonağımız Nəzrin Səlimxanova Ayıcı Bakıda Yay Universitetləri üzrə koordinatordur. 2007-ci ildə Almaniyanın Köln şəhərində Yay Universitetinin iştirakçısı olub. O öz təəssüratını bizlərlə bölüşəcək. Gənclərin həyatından bəhs edən reportajımız isə keçmiş müstəqil Azərbaycan Universitetinin tələbələrindən xəbər verəcək. Bundan başqa dediyimiz və xəbərlərimiz də efirimizi bəzəyəcək. Hə, qayıdaq yay universitetinə. Görək yay hara, oxumaq hara. İndi yəqin dinləyicilərimiz arasında başını yeliyib, 9 ay oxuduq, bəs olmadı deyib, yayda da universitetə məktəbə getmək olar kimi suallar verən də tapılacaq. Amma bəlkə də açıq yay universitetinin nə olduğunu, yəni anlayışını və dinləyicilərimizə maraqlı gələ bilər. Emin, yay universiteti nə deməkdir?
Əslində, yəni burada universitet sözü çox simvolik xarakter daşıyır. Çünki AJN-in təşkil elədiyi yay universitetləri qeyri-formal təhsilin bir hissəsidir. Və bu o deməkdir ki, tamamilə universitetlərdən kənarda müxtəlif ölkələrin gəncləri ilə birlikdə mədəni mübadilə tədbiri, belə deyək, universitetin, bizim yay universitetinin tərifini belə vermək olar. Və bu mədəni mübadilə tədbirləri bizim təşkil elədiyimiz mədəni mübadilə universitetlərində həm dil kursları olur, həm müxtəlif səfərlər deyirik buna, traveling summer university, yəni bir neçə ölkədə belə deyək də gəzmək və həmçinin nəyisə öyrənmək. Yəni bu tək turizm deyil, biz bunu dəfələrlə xatırladırıq. Və əsas məqsəd də odur ki, yəni gənclər, müxtəlif ölkələrdən olan gənclər bir yerə toplaşır. Məsələn, bu il 85, səfərlərimizin nəzərin daha çox məlumat verər. 85 şəhərdə təxmini olaraq bu universitetlər olacaq, 40 ölkədə və 3000-ə qədər adam iştirak edir. Yəni, təsəvvür edin ki, bu insanlar bir-birinin dili, mədəniyyəti və s. haqqında çoxlu şeylər öyrənirlər.
Yəni, nə fərqi var adi bizim universitetlərdən, bu dırnaq arası desək universitet arasında?
Biz, məsələn, mən Bakıdan deyə bilərəm ki, biz neynirik? Biz müəyyən, məsələn, həmin tələbələri aparırıq, məsələn, Şəki şəhərinə var. Şəki haqqında bir gün, məsələn, onlara açıq səmada öz tələbələrimiz tərəfindən leksiya təşkil edirik. Azərbaycanın prezentasiyasını edirik bu ölkədə, nə qədər hali yaşayır, nə hansı problemlər var, gənclər necə, təhsilləri necədir, gündəlik həyatı necədir. Tələbələr öyrədir hər şeyi. Ona görə biz formallıqdan qaçıb yalnız bu ünsiyyətdə bir-birimizdən çox şeylər öyrənirik. Həm mədəni, həm də ümumiyyətlə digər məsələlərlə bağlı ki, onlarda təhsil necədir, bizdə necədir. Bu böyük xeyirdir. Yəni hər halda Azərbaycanın tələbə gedir Avropanın hər hansı bir universitetini görür və gəlir məsələn geri, yəqin ki o da artıq başa düşür ki, təhsildə necə əslində işləm necə olmalı.
Bax, Nəzrin deyərdi bizə, mədə nəzərsən getdin, gördünmü fərqi, nə idi fərq?
Köln universitetində keçirilirdi. Orada tələbələrin, məsələn, təhsil səviyyəsini gördü, onların, yəni, elə bil ki, bizdə əsasən ailələrdə yaşayırlar, orada tələbələr əsasən universitetlərin kampusunda yaşayırlar, onlarda özdə Bologna sistemi ilə dərslər keçilir. Tələbələr əsasən istədiyi vaxtlarda, məsələn, dərsləri seçib götürdülər, yəni, müəyyən vaxt ərzində bir semestr, yəni, ara verə bilərlər, məsələn, digər semestrdən götürə bilərlər, yəni, fənləri. Bundan əlavə, onlar dərsdən əlavə boş vaxtlarında orada idman zalları var, onlarda idmanla üz türkçülüyü ilə digər məsələn idman növləri ilə də məşğul olurlar. Dərnəklər var ki, həmin dərnəklərdə yəni qoşulub, yəni belə bir sənin bacarığın varsa onu inkişaf elətdirə bilərsən.
Təəssüf ki, Azərbaycanda tələbə aktivliyi deyəndə hamı nədənsə yalnız siyasi aktivliyi başa düşür və bu dərhal hər hansı bir formada maneələr yaranır, amma tələbələr məsələn bizi kimi mədəni aktivdə olub öz tələbə yoldaşlarını Azərbaycan dilə öyrədə bilərlər. Mənə elə gəlir bizim də tələbələrimizin aktiv olması üçün, fəal deyə olması üçün kifayət qədər imkanlar yaradılmalıdır və yəni, bu imkanlar deyiləndə əlbəttə ki məkandır, yəni biraz təhsildə islahatlar gedərsə çox yaxşı olar ki, tələbələr bizə çox yüklənib, mənə elə gəlir. Biz məsələn ayrıca Bakı olaraq çətinlik çəkirik ki, tələbənin boş vaxtında, çünki tələbələr günün böyük əksəriyyəti universitetdə keçirdilər, amma buna baxmayaraq hələ də təhsil səviyyəsi yüksək qiymətləndirilə bilməz, mənə elə gəlir. Ən azı müqayisədə biz bunu görmürük.
Nəzrin, yay universitetində oxumaq yoxsa əylənmək? Bəlkə ikisi bir arada.
Sizin dizi yay universitetinin özünün də növləri var, məsələn, dil kurslarıdır, yay kurslarıdır və səyahət yay universitetidir. Onu da özündən fərqli, məsələn, dil kurslarına yay universitetinə gedəndə orada həm dil kurslarına hansısa bir dilə yiyələnirsən, həm də eyni zamanda əyləncəli bir vaxt keçirdirsən, digər insanlarla digər ölkələrdə olan insanlara tanışlıq olur. Yəni ki, hər ikisini bir arada. Amma səyahət yay universitetində isə əsasən tanışlıqlar digər şəhərlərə aparırlar səni. O daha bir maraqlı bir yay universiteti növüdür.
Sən özün oxuduğun yay universitetindən danış.
Məsələn, mən keçən Kölndə olmuşdum, alman dil kursuydu. Digər mədəni, yəni tədbirlər olurdu. Bizdə Reyn çayı üzrə kruizə çıxartmışdılar və hətta ki, Almaniyanın Kölndən əlavə digər şəhərlərinə, Frankfurta, Bona səyahətlər olmuşdu bizdə.
Bir gəncin yay universitetindən qazanacağı nədir?
Bu qeyri-formal təhsil ondan ibarətdir ki, deyək, Nəzrin Bon haqqında gedib internetdən rahat açıb oxuya bilər, şəkillərə baxa bilər və s. və əlaxır. Amma tək yəni söhbət burada bir şəhərə gedib onu turist kimi cəzməkdən getmir də. Yəni, və o mühiti təsvir eləyin, yəni təsəvvür eləyin siz bir gənc kimi digər 20 ölkədən 20 müxtəlif mədəniyyətdən olan gənclə bir yerdəsiz 2 həftə. Gənclə hərə öz mədəniyyəti haqqında nəsə gətirir. Burada 2 tərəf var da, yəni biz ayrıca Bakı olaraq təşkil edirik və ayrıca Bakı kimi gənclərimizi ora göndəririk. İldə təxminən 40-50 gənc gedir Azərbaycandan. Maraqlıdır, yəni boş vaxtı daha səmərəli və mənalı keçirtmək.
Göyün Nəzrin nə qazanıb? Bu ilk dəfə idi mi gedirdin sən?
Hə, sözün düzü ilk dəfə idi ki, yay universitetində iştirak edirdim mən. Bu da əsasən qazandıqlarım ondan ibarət idi ki, məsələn Avropada yeni şəhərlər özümə kəşf elədim, yeni mədəniyyətlərlə, yeni insanlarla tanış oldum. Ondan əlavə insan dünya görüşünü çox artırır. Çox yerlər vardı ki, mən üçün həmin yerlər barədə heç məlumatım yox idi.
Bəs dil bilgiləri və necə kömək etdi mi?
Dil bilgiləri də mən yəni alman dili yəni sıfır səviyyəsində idi məndə. Amma ki ora getdim, yəni beginner ilk səviyyədə, yəni salam, necəsən, yenə də necə də olsa öyrətdilər mənə 2 həftə ərzində. 101.7
FM. İndi təzə xəbərin növbəsidir. Görək Durna bizə nələrdən xəbər verəcək. Təzə xəbər.
Dalğa Gənclər Hərəkatının Qadın Departamenti Qadının Fiziyoloji İnkişafı mövzusunda tədbir təşkil edir. Tədbir aprelin 24-də axşam saat 6-da Dalğa Gənclər Hərəkatının ofisində keçiriləcək. Öncə Dalğanın sədri Vəfa Cəfərova hamilə ilə bağlı çıxış edəcək, daha sonra mühazirəçi həkimin iştirakı ilə interaktiv müzakirə başlayacaq. Tədbirə yalnız qadınlar dəvət edir. EYC Bakı təşkilatı 24 apreldə saat 18:00-da gənclər üçün təlim mərkəzində yay universitetləri haqqında təlim keçirəcək. Görüşdə iştirak etsəniz biləcəksiniz ki, yay məktəblərinə getmək üçün nə etmək lazımdır. Ərizələrin doldurulmasından başlamış səfər xərclərinə qədər bütün məlumatları ekspertlərdən ala biləcəksiniz. Aprelin 25-də Dalğa Gənclər Hərəkatı İctimai Fəlsəfi Klub təşkil edəcək. Fəlsəfi klubda sivilizasiyaların başlanğıcı mövzusunda müzakirə aparılacaq. Gənclərin mühazirəçi qonağı filoloq Razim Əliyev olacaq. İştirak etmək istəyənlər aprelin 25-də saat 4 tamamda Dalğa Gənclər Hərəkatının ofisində olmalıdır. Əlinizdə fotoaparat və ya kameralı mobil telefon varmı? Üstəlik zibil çikap dolu bir yerdə dayanmışsınızsa, deməli mükafat almaq şansına sahib ola bilərsiniz. Necə? Gözünüzə dəyən ekoloji problemləri fotoaparatın bir düyməsi ilə yaddaşa salmaqla. Azərbaycan Ekologiya Standartlarının Monitoring Fondu ekoloji problemləri əks etdirən foto müsabiqə elan edir. Ekoloji problemləri əks etdirən şəkilləri çəkib mükafat qazanmaq üçün mayın 1-dən iyulun 31-nə qədər vaxtınız var. Hər kəs müsabiqəyə onun narahat edən, mütəmadi üzləşdiyi və həllində iştirak etmək istədiyi ekoloji problemlərin fotosunu təqdim edə bilər. Müsabiqə təqdim edilən fotolar təşkilatçının internet səhifəsində 3wazecology.org saytına yerləşdiriləcək. Elektron səs vermə yolu ilə 3 ən yaxşı foto seçiləcək. Seçilmiş 3 ən yaxşı fotonun müəllifləri mükafatlandırılacaq. Bu fotolar mətbuatda çap olunacaq və bütün iştirakçılara fəxri diplomlar təqdim olunacaq. Müsabiqəyə təqdim olmuş bütün fotolardan ibarət foto albom şərhsiz informasiya çap olunacaq.
Azadlığın efirindəsiz. 14-24 verilişində yay universitetlərindən danışırıq. Yayda oxumaq, bəlkə eylənmək, bəlkə elə ikisi bir arada. Biz müzakirə edirik, seçim sizin olacaq. Həm söhbətlərimin dediklərini qaçırmayın. Onlar Emin Əmrullayev, AJ Bakının təmsilçisi, Nəzirin Səlimxanova isə AJ Bakının yay universitetləri üzrə koordinatoru. Söhbətimizə davam edək. Maraqlıdır. Yəni bir yay universitetində iştirak etmək üçün xarici dil bilikləri nə dərəcədə önəmlidir?
Yəni bu universitetlərdə heç bir rəsmi dil ölçüsü yoxdur. Yəni TOEFL lazım deyil və yaxud da hansı IELTS. Yəni rəsmi dil və yaxud da heç bir rekomendasiya lazım deyil. Yəni yeganə indikator odur ki, əgər insan öz motivasiya məktubunu ingilis dilində yaza bilirsə, yazmaq iqtidarındadırsa, yəni ora niyə getməsini, orada işçi dil olacaq dildə ifadə edə bilirsə, yəni bu kifayət eləyir. Çox inklüziv, insanları cəlb edən bir proqramdır ki, yəni az dil bilən də getsin iştirak eləsin, çox dil bilən də. Yəni texniki olaraq baxın, yəni bu günləri uçuşlar çox bahadır Avropaya. Yəni turist kimi getmək tələbənin cibinə uyğun deyil. Amma yay universitetləri müəyyən mənada, yəni xərclərin heç olmasa müəyyən hissəsini azaldır tələbə üçün və bir tələbə üçün indiki şəraitdə müəyyən mənada realdır. Yəni getmək realdır. Yəni yaxınlığından, uzaqlığından asılı olaraq əlbəttə ki.
Bu, yəni ödəniş ümumiyyətlə necə aparılır? Yəni tələbədən nə tələb olunur?
Ha, deməli əsasən o tələb olunur ki, AJ Bakıya üzv olursan və ondan sonra isə 120 evro ilə 250 evro arası participation fee-dir, yəni iştirak pulu. O da ki, yay universitetində ölkədən ölkəyə fərq var ki, yəni dil kursları ilə yay kursları əsasən 120-180 evro arasıdır. Amma səyahət yay universitetlərə əsasən bir neçə ölkəni əhatə etdiyindən 180 evrodan 250 evro arasını. Bunun da tərkibinə yəni daxildir orada qalmaq, xərclərin, yeməyin gündə 2-3 dəfə. Ondan əlavə proqrama daxil olan gəzintilər və yol, nəqliyyat xərclərinin ona aiddir. Amma bileti şəxsən tələbə özü almalıdır.
Təxminən neçəyə başa gəlir? Məsələn, bax sənin getdiyin yay universitetinə.
Haradasa keçən ilə baxanda məsələn iştirak pulu və yol pulu hamısı bir yerdə, yəni belə baxanda $800-a başa gəlir.
Hər hansı bir mövzular mı qoyulur yay universitetlərində? Ayrılır mı? Ta ki, hər hansı bir özünə aid bir sahəyə getsin, oxusun universitetdə.
Mən yenə də
oxusun deyəndə ki,
yay istifadə eləməzdim burada. İştirak
etsin.
Daha uyğun sözdür. Yox, yəni bunlarda yəni heç bir akademik mövzudan söhbət gedə bilməz.
Yəni tələbənin ixtisasını artıra biləcək bir şey deyil.
Belə bir şey yox. Yəni əslində bunun mənası odur ki, artıq 9 ay formal təhsillə məşğul oluruqsa, 2 həftə, 3 həftədə Avropanın başqa bir şəhərində bir qədər qeyri-formal şəraitdə öyrənək.
AJ Bakı yay universitetləri neçə ildir fəaliyyət göstərir? Yəni neçə ildir bu işlə məşğul olursunuz?
AJ təşkilatı özü 1985-ci ildə yaranıb, amma yay universitetləri əsasən 1988-ci ildən fəaliyyət göstərir. Bakıda isə biz 2004-cü ildən AJ Bakı kimi fəaliyyət göstərdiyimizdən, demək olar ki 2006-da ilk yay universiteti keçirilmişdi və sonra isə keçən biz 2 yay universiteti keçirmişik. Hələ bu ildə 2 yay universiteti keçirməyə hazırlaşır.
Harda keçiriləcək?
Deməli bu il yay universitetləri biri dil kursudur, Azərbaycan dili üzrə iyul ayının 7-sindən 21-inə kimi Bakıda keçiriləcək. Amma digər yay universiteti isə səyahət yay universiteti olduğundan elə bil AJ Tbilisi ilə bir yerdə keçiriləcək. Avqustun 1-indən 7-sinə kimi bir həftə onlar uşaqlar Tbilisidə qalacaqlar, amma 7-sindən 14-ünə kimi Bakıda.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Günümüzün dedisi isə biz Gənclər Koalisiyasının nümayəndəsi Nurəddin Babayevdən gəldi. Dinləyə görə onların ilk fəaliyyəti nə ilə nəticələnib?
Dedis.
Dedi
kim?
Biz koalisiyası azadlıq meydanında miting keçirmək üçün meriyə müraciət eləmişdi. 14 aprel tarixində biz müraciət eləmişdik meriyəyə. Lakin bugün bizə meriyədən belə bir cavab gəldi ki, bəs icra başçısının 17 sentyabr 933 sayılı sərəncamına əsasən azadlıq meydanı ümummilli tədbirlər, paradlar və s. və ələxər üçün nəzərdə tutulmuşdur. Və burada iki sual doğur. Birincisi, azadlıq meydanının və ondan başqa heç bir meydanın bir hüquqi statusu yoxdur ki, orada konkret hansı tədbirlər nəzərdə tutulsun. İkincisi, azadlıq meydanı məhz o meydandakı Azərbaycan xalqı məhz bu meydanda öz azadlığına nail olub. Düşünürəm ki, hansı Mustafa Sandaldansa bizim hüququmuz daha artıqdır orada öz sözümüzü deməyə. Azadlıq meydanından Azərbaycan gəncinin əlindən alınması Azərbaycanda söz azadlığına bir təhqirdir, bir təcavüzdür.
101.7 FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
2006-cı ildə lisensiyası əlindən alınan Müstəqil Azərbaycan Universitetinin tələbələri bir ara çox aksiya keçirsə də, indi onların səsi çoxdan da eşidilmir. Həmkarım Durna Səfərli onların indi nə etdikləri ilə maraqlanıb. Eşidib biləcəksiniz ki, məhkəmə onları ya Avropaya aparacaq, ya da ki, tələbə adını qaytaracaq. Dinləyək.
2006-cı ildə bağlanmış Müstəqil Azərbaycan Universitetinin bir qrup tələbəsi hələ də universitetə bərpa olunmaq istəyində israrlıdırlar. Universitet bağlandıqdan sonra beynəlxalq universitetə köçürülüb təhsilini orada başa vurmuş Xalid Qarayev deyir ki, onların hekayətləri hələ bundan sonra başlanacaq.
Bizim məhkəmə çəkişmələri davam edir. Xatırladım ki, aprel ayının 4-də Ali Məhkəmədə proses olub. Bu prosesdə də Apellyasiya Məhkəməsinin verdiyi qərarı Ali Məhkəmə qüvvədə saxladı. Yəqin ki, bu son günlərdə bu ayın sonu ya da gələn ayın əvvəllərində bizim həmin o iddia ərizəsi Avropa Məhkəməsinə doğru gedəcək.
Müstəqil Azərbaycan Universitetinin digər ali məktəblərə köçürülməyən tələbələri əvvəl aclıq aksiyası keçirməklə, sonra isə Təhsil Nazirliyini məhkəməyə verməklə öz təhsil hüquqlarını tələb edirdilər. Universitetlərin bağlanmasından 2 il ötsə də, bu müddət ərzində yenidən ali məktəbə sənəd verməyi isə önəmsiz sayırlar. Bunu Xalid Qarayev deyir.
Təbiidir, bu da bir çıxış yoludur. Yəni bu da istisna eləmirik. Bu da çıxış yoludur. Bunu da ola bilərdi. Amma xatırladaq ki, bu tələbələr artıq 2 ildir ki, ümidlərini tikiblər məhkəməyə, gözlərini tikiblər məhkəmələrə ki, məhkəmələr hər hansı bir hüquqi qaydada buna baxacaqlar. Bu öz yəni belə məntiqi nəticəsini tapacaq. Ondan sonra bu tələbələr artıq nəyisə haqqında fikirləşə bilərlər. Amma bütün bu tələbələr arxayındılar ki, yəni yerdə qalan tələbələr. Digərləri başqa yolu seçdilər.
Xalid Qarayev deyir ki, bu 2 ildə tələbələrə xeyli maddi və mənəvi ziyan dəyib. Onun dediyinə görə elə tələbələr var ki, aclıq aksiyasının mənfi nəticələri ilə hələ də üz-üzə qalıblar.
Faktondan ibarət ki, 2 ildə müxtəlif xərclər olub. Əksəriyyət də rayonlardan gələn tələbələrdir. Bunların kirayə haqqı var, bunların yeməyi, nə bilim marşrut haqqı var. Digər haqqlar, yəni xərclər artıq bu tələbələrin kifayət qədər maddi ziyana düşdüklərini, bundan sonra da 2 il psixoloji təsirdə qaldıqlarını ortaya qoyur. İndi bu dəqiqə aclığın nəticələrini, yəni mənfi nəticələrini çəkən tələbələr var, insanlar var.
Müstəqil Azərbaycan Universitetinin təhsil hüquqları uğrunda mübarizə aparan tələbələrini təkcə etiraz aksiyaları birləşdirmir. Onları bundan sonra Tələbə Hüquqları Mərkəzi adlı gənclər təşkilatı yaratmaq ideyası da bir araya gətirir. Xalid Qarayev deyir ki, Azərbaycanda tələbə hüquqları yetərincə qorunmadığına görə bu təşkilatın yaranmasına ehtiyac var.
Bizim ümumilikdə bir fikrimiz var ki, bir tələbə hüquqları mərkəzi yaradaq. Kifayət qədər təşkilat var. Olsa belə mən hələ görmürəm ki, onlar hardasa bir tələbələrin hüquqlarını bərpa eləsinlər. İndi bizə kifayət qədər müraciətlər olmur. Gedirik, araşdırırıq.
Təhsil hüquqlarını tələb edən gənclərin son müraciət yeri Avropa Məhkəməsidir. Amma Xalid Qarayev bundan təəssüfləndiyini bildirir. O deyir ki, Azərbaycan əleyhinə qərar çıxarılmasını istəmir, amma bu vəziyyət onlara başqa seçim imkanı da vermir.
14 fikirlərinizə görə təqib olunursunuz.
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylanmışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi də təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin. 14-24 verilişində yay universitetlərindən danışırıq. Həm söhbətlərimin dediklərini qaçırmayın. Onlar Emin Əmrullayev, AJ Bakının təmsilçisi, Nəzirin Səlimxanova isə AJ Bakının yay universitetləri üzrə koordinatoru. Söhbətimizə davam edək. İstərdim ki, bir daha qeyd eləyəsiniz ki, yəni yay məktəbinə qoşulmaq istəyən dinləyici gənc nəyi gözə almalıdır?
Bu il məsələn qoşulmaq istəyənlər mayın 1-i son müraciət tarixidir. Web səhifəni verə bilərəm: www.aj.org/su. Açıqlaması belə: AEGEE ingilis hərfləri ilə .org/SU, yəni Summer University. O web səhifəyə daxil olub, event bölməsinə daxil olub, yəni bu il keçirilən bütün yay universitetlərin siyahısına baxa bilərlər və onlar haqqında ümumi məlumat toplaya bilərlər.
Telefon verə bilərlər.
Və yaxud da ki, əlaqə nömrəsi olaraq 055-857-54-89 nömrəsinə müraciət edib, yəni bütün məlumatları əldə edə bilərlər.
Ümin, sənin nəsə əlavən varmı?
Birinci, əlbəttə ki, yəni tələbə biraz bu şeylərə hazır olmalıdır ki, o yeni ölkəyə gedir, yeni mədəniyyətlə üzlə. Bizim mədəniyyətdə olan şeylər orada yoxdur. Orada olan şeylər bizə xoş gəlməyə bilər və bu normaldır. Mədəniyyətlər fərqlidir və burada tolerant olmaq lazımdır. İkinci məsələ, bu artıq bizdən asılı deyil, amma belə məsələlər var ki, Avropaya gedən günləri uçuşlar bahadır. Yəni Azərbaycandan Avropaya gedən biletlər çox bahadır. Amma yaxşı olardı ki, ümumiyyətlə gələcəkdə tək sam universitetlər üçün yox, ümumiyyətlə gənclərin mübadiləsinin önəmli olmasını nəzərə alaraq hər hansı bir böyük endirimlər olsun tələbələr üçün, gənclər üçün. Çünki bu gənci bir günə 600, 700, 800 manat biletə verməsi biraz yəni çətindir. Başqa bir məsələ vizadır və biz tərəfdən yenə də yəni bu vizanın verilib verilməməsi biz başa düşürük ki, həmin ölkənin səfirliyinin və konsulluğunun özünün müstəsna səlahiyyətidir və biz buna çox qarışa bilmirik. Amma hər halda çox istəyərdik ki, bu məsələlərdə də bizə kömək və yardımçı olsunlar ki, yəni bu çox önəmlidir ki, gənclər olsuz da az miqdarda qənaət etdikləri vəsait hesabında gedirlər Avropaya və bunun viza verilmədiyi halda bu pulun batması tələbə üçün, gənc üçün çox böyük itkidir. Tələbə hazır olmalıdır ki, o ən əsas məsələ yeni mühitə düşür və bu mühit onun üçün yeni öyrənmək üçün çox böyük şəraitdir, yəni dəyişmək üçün çox böyük şəraitdir və buna psixoloji hazır olmalıdır əlbəttə ki, belə inanırıq ki, bu verilişlər kömək edir bizim gənclərə şaf etməyə.
Çox sağ olun.
Siz də sağ olun.
Sizə sevgili dinləyicilərimiz, rahat istirahətlər və gəzib dolaşdığınız yerlərdən bolca təəssüratlar arzulayırıq. 101.7 FM-də 14.24-dən biz dinləndik. Vüsalə Əlibəyli və həmkarım Durna Səfərli. Bizə sözünüz olsa 436-77-41 nömrəsinə zəng vurub mesajınızı qoyun. Verişlərə münasibət bildirin və ya dinləmək istədiyiniz mövzuları təqdim edin. Bugünə isə bu qədər. Hələlik. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain. Take it anymore. The show must go on. The show must go on. Yeah. Inside my heart is breaking. My makeup may be flaking, but my smile still stays on. Whatever happens, I'll
www.facebook.com/facebook.com/facebook.com/facebook.com/facebook.com/facebook.com/facebook.com/facebook.com/facebook.com/facebook.com/facebook.com/facebook.com/facebook.com/facebook.com/facebook.com/facebook.com/facebook.com/facebook.com/facebook.com/facebook.com/facebook.com/facebook.com/facebook.com/facebook.com/facebook.com/facebook.com/facebook.com/facebook.com/facebook.com/facebook.com/facebook.com/facebook.com/facebook.com/facebook.com/facebook.com/facebook.com/facebook.com/facebook.com/facebook.com/facebook.com/facebook.com/facebook.com/facebook.com/facebook.com/facebook.com/facebook.com/facebook.com/facebook.com/facebook.com/facebook.com/facebook.com/facebook.com/facebook.com/facebook.com/facebook.com/facebook.com/facebook.com/facebook.com/facebook.com/facebook.com/facebook.com/facebook.com/facebook.